danas antiohijski patrijarh stigao u zvaničnu mirnu posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njegovo blaženstvo patrijarha gospodina Jovana i poslanstvo Antiohijske crkve na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekao je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, sa visoko preosvećenim mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim gospodinom Porfirijem i preosvećenom gospodom episkopima šumadijskim Jovanom i remezijanskim Stefanom. A svečana doksologija u čast njegovog blaženstva patrijarha Antiohijskog i sveg istoka, gospodina Jovana X, služena je u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Tokom toržestvenog i radosnog čina doksologije koji je služio protojerej Stavrofor Petar Lukić, starješina sabornog hrama u sasluženje protođakona Radomira Perčevića i Stevana Rapajića i podđakona Dejana Nikića i Vladimira Jelića, poglavar Antiohijske crkve, njegovo blaženstvo, Jovan X, dostojanstveno je stajao u patrijaraškom tronu u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Svečanom činu prisustvovali su članovi časne pratnje predstojatelja Aleksandrijske crkve, visoko preosvećena gospoda mitropolit Jakre, Vasilije, Njujorka i Sjeverne Amerike Josip, arhimandriti Prokopije, Partenije i Aleksije, đakon Georgije Jakov, jerođakon Jovan, kao i arhijereji Srpske crkve, visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije i preosvećena gospoda episkopa Bački Irinej, šumadijski Jovan, remezijanski Stefan i mohački Isihije. Mnogobrojno sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke zajedno sa mališanima u narodnoj nošnji iz kulturno-umjetničkog društva Talija, učenicima bogoslovije Svetog Save, studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, omladinom i vjernim narodom, ispunilo je saborni hram Svetog Arhangela Mihajla uz pojanje čuvenog prvog Beogradskog pevačkog društva. Doksologiji su prisustvovali ambasadori Sirije i Libana, Ousman Saab i Nada Al i članovi časne pratnje Antiohijskog patrijarha Ilija Karsin, El Halabi, Karol Saba, Husan Salibi, Harbel Bastouri i Lea Adel, kao i glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović i šef kabineta patrijarha srpskog đakon dr. Aleksandar Praščević. Pozdravljajući visokog gosta, patrijarh srpski gospodin Irinej je najprije poželio dobrodošlicu blaženjejšem vladici u Srbiju, zemlju Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskog i svetog velikomučenika Lazara Kosovskog, koji narod naš podvigom velikim pravdom i istinom Božjom zavjetovaše i trajno utvrdiše u zajednici naroda hrišćanskih u Svetoj crkvi pravoslavnoj. Blagoslovom gospodnjim i njihovim i sa cjelivom bratske ljubavi u Hristu dočekujemo vas, drage goste, srdačno vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu.
Sa ljubavi vas i Hristom pravo braće, jer u vama vaše blaženstvo, u krajima teologijske crkve, u monasima, u svešenstvu i vednom narodu vaše podjašenje, vidimo isti krst stradanja, progona, raseljavanja i mučeništva koji je poznat naš narod, a koji mi iznova u celi posjeti spasenstvo crkva danas sa trakijenjem nosite što je slavu uskrsenja koja bude. Vaše blaženstvo kao na zavodu svih naših svetitelja i molim vas da vaše zdravstvo bude pred Gospodom. Pristupimo gori silom svojim radom Boga velikoga, nebeskom Jerusalimu i okruženi, jer jako na anđela potvrđujemo i ispoveramo jedinstvenost i večnost Crkve Božije. Jeve je glava sam Hristos. Stoga je samo on apsolutno prvi uzdrav njegovom, na nju i kroz nju se izlivaju božanske energije, blagodat i ljubav, koji je radost našeg susreta vam, radost našeg dolaska i boravka u Srbiji. Prostorna zemljska razvojnost nije ništa prema istini, velika, stradanjima i potpunima u jedinu postanu naše pomesne crkve. Njima je jedinstvena vlada, koja deluje neprestano od dana 50. Nju i sada i svakda prizivamo da u istini i pravu želju postavimo a da svaku pravda je iskušenja prebrodimo i tiho pristanište Carstva Božje uprobimo. Dok se molimo Gospodu koji čuva naše sestrinske crkve i pobožne bratske narode, da i mi, naše srčne pokolenje, jednom verom koju je dušno ispovedano u stradanjima i iskušenjima koje odnosi, smemo i bez osade ponovno reći koje je prvi i govori ga apostol Pavle. Bože, zašto da se čim ljudi hvali osim krstom Gospoda našeg Isusa Hrista? Te reči su odgovor na sva pitanja kada čovjek može postavljati u svim vremenima, a naša na nas progoni i sa nas su potpuno otvoreni i javni. Nedovoljno ukazala iskušenja demonska u ličnom životu i društvu predaju i slađaju slabe nepripremljene ljudske duše. Reči koje nas upozoravaju uništavanost i prodaju za 12. Postavljaju božanski zavet pred svakoga mišljenja. Molimo se da vas Gospod čini dostojnima, da ih i mi izgovorimo i da se po njima vladamo, ali smo i mi stali pred Gospoda u svetlom sasenju. Hrabrimo i podrijemo jedni i drugi, što i sada činimo ovim mladim slavoslovom, prizivajući pomoć molitve vrtice naše Bogorodice, svetih nebeskih sila i svih svetih. Vaša blaženstvo, vaša visokog svešćenstva, dobrodošli, draga braćo, u Srbiju i ljubavoslavni narod naše i naše svetinje i pravoslavni narod naš. I manastire naše, u bratskoj znak, bratski zakljuje naših arhijereja i svega svešćenstva, pomanoštva i vernog naroda. Srpske pravoslavne crkve, ispolajati i desna. Dobrodošli.
Zatim se Patrijarhu Srpskom, Irineju i prisutnjima obratio Patrijarh Antiohijski i sveg istoka, gospodin Jovan X, koji je rekao da dolazi iz apostolske Antiohije, iz Antiohije koja se ogrnula u ispovjedanje Petrovo, iz Antiohije Jefremove i Meletijeve, Teofilove i Zlatoustove, Antiohije Maksima Ispovjednika, Romana Meloda, Jovana Damaskina, Kozme i drugih svetitelja i otaca.
Šarifana bilhidmati al-ilahija al-vapriyat Irineus vapriyat as-sof ashab as-siyada al-ikhwa al-asafika al-aba al-illa al-rahban al-rahiba ayyuha al-ahiba ayyuha al-sha'b al-muhib al-masih بسلام المسيح وفيكم وبمسحة روحي القدوس نمسح قلوبنا سوية مسبحين عزة السلطان الإلهي غير المقلوب للثالوث الأعباس بسلام المسيح تطل عليكم كنيسة تطل عليكم كنيسة أرطانيا ودعاءه فيكم كل رحمة الإيمان في صلوات نحيي فيكم يا إخوتي يا صاحب الرضا أيها السادة الأسقف أيها الشعب المؤمن نحيي فيكم إيمان الرسل وأصحاب المحبة نحيي فيكم شهادة الإنجيل وقربان التسبيح نحيي فيكم اعتراف بطرس وفرح المجدلين نعانق فيكم أبجدية كيرلس ونيقولوس نعانق فيكم خلق أكعاب بطرس ولهفة يوحنا نعانق فيكم شهادة المسيح في شعب أحبه حتى الزمان
Vaše svetosti, braća i reji, Hriste ljubi i narod. U miru Hristovom vam dolazimo, pomazanjem njegove svete duha zajedno, čistimo svoje srce, proslavljajući moć neuporedivog božanskog dara Svete Trojice. U miru Hristovom vam prelazi Antiohijska crkva, grleći među vama svako svog vernog zavjeta u srcu. Pozdravimo vama, dragi moji braćo, apostolsku veru i istinski ljubav. Pozdravimo vama, odisanim mirisom, evanđelja i darom proslavljena. Pozdravimo vama, ispovedenje bezbog i radost Magdalene. Grlimo vama, Azata Kirajeva i Metodija. Grlimo vama, slavne podobe, truda Pavlova. Učenje Ivanove, grlimo u vama svedočenje Hrista u narodu koji se opio ljubavu prema njemu. Pozdravimo vama istinsku veru u čuvanje pred nama. Pozdravimo vama revnost i smirenost da li verite u vama. Pozdravimo vama svete uspomene i nosimo vama da Hristo i zemlje čije se narod prvi nazvao po njemu. Iz Antiohije prve dolazi šansu one koje se prva odebora i uvršenu obukašći zakon zelo sve u njemu kao Hrista gospoda, gospodara života. Iz apostolske Antiohije vam dolazimo iz Antiohije koja će odrugla u ispobedenje i vezu i prosega u služene pravce ovog sveta sa Pavlovim poslanicama. Iz Antiohije je Jevremove i Vezijeve, Teofilove za Rusu. Antiohije je pracna ispobednika Romana Merda, Jovana Damaskina i drugi sveti Teofilaca. Iz Antiohije sadržanje mučeništva koje je sa Petrom Pavlom predao evanđelje Kristovo i za sad je da to najgore kraja zemlje. Iz Antiohije istočno najgledno polaze šansa i predstavnica Zimskog Visoka, koje je evanđelje Kristovo počinila predstavnicom svog srca i magnetnim polom svoje stremljenje. Iz Antiohije koje se nije zaudenula u orelu demarske slave, već je Isusa Hrista, da bi onda snagom vere obukla sve i pomagala da evanđelje ljubavi i spasenja. Kao, rekao bi ti, eliksirom suda i da slave. Dolazimo vam danas u mjeru posjetni prvu koji je vam dozvolio čiti patrijarh Antiohijski u trećem milenijumu. I to je posle oni koji je još daleko 1950. godine ostvario naš prethodni blažen spomenuo blaženstvo patrijarh Teodosije Česti blažen počinjen njegov svetosti sa Evropskom gerbu. Od tuta naša današnja posjeta jeste nedovoljno osmisljena potvrda snažnih duhovnih i sestrinskih veze između dviju postkomunističkih crkava. Uprkos svim dosadašnjim patnjama i iskušenjima sa kojima su se suočavali i sa kojima se suočavaju naš narod, zemlja i otačnica, a koji imaju povećani i prevaziđani silom i blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista. Dolazimo vam, sećajući se uvek vaše zemlje, zašto koji je iznedrila svetite mi među kojima je veliko se čutava zaštitu koje sve te crte. Sjećamo se Srbije pod njenom autentičnom vrednosti, njenim svetima. Sjećamo se u njoj svetog apostola Antonija, Lazara, Jovana, Marija i mnogih drugih. Sjećajući se da hoće Niša, prozvanu draga učenika, i one svetlosti, uporenjene u istinskoj veri koje je donela mnoštvo svetitelja od same Zoroze Šansu. Sjećam se Srbije o njegovom plemitom narodu i njenoj živoj crkvi koji nisu potopili talas bez Božišća nebovcu na brodu, učvrstili njenu istorijsku vernost za korijen kršćanstva. Sjećam se također i muka i ratova koje su zadesili Srbi usmirali drugom mirenju. Ne zaboravajući u dugo vreme usrdne molitve i molivanje od strane naše braće za milostivu Srbi i stavove njenog patrijarha našeg svetovnika i najvećeg crkva i svetog arhijerskog sabora o zloupotrebi religije u religijskim i etničkim modelima, zatim o medijskom zamračivanju na jednom i usmiravanju reflektora na druge strane. Cilj je ići na hrišćanstvo koje je bilo i ostalo čvrsto jedino na nekom tijelu Evropu i suština egzistencije Bliskog Istoka i svih drugih krajeva sveta. Veoma cenimo vašu solidarnost i molitve za nas, kao i vašu podršku tokom trenutnih iskušenja koje su nas namjerno krvale rane našem narodu, crkvi i našoj obraćanju. Vaše svetlosti drago daću. Antiohijska crkva od nedavno pije iz iste gorke čaše iz koje ste pili ovdje u voljenoj crkvi. Hrišćanska Antiohija je bila i ostala svetlost i glas Isusa o svim njegovim radostima i tugama. Ne samo to, već i istinski ambasador srca ranjenog čovjeka pred uhom ovog svijeta. I jedna molitve koji je plovi iz slomljenog srca sveto pravog Gospoda Krista, Gospodara Vaskrsenja. Točak vremena će se možda hraniti doneći još mnogo iskušenja nego, ali će njegov večno uzdanje u vaskrsnog Gospoda i čvrsto obstajanje na istom uvek biti na odvojim ideju jednog hrišćanskog identiteta i autentično svedočenje Isusa Hrista u zemlji, koju su dodelivali njegov osobova i poraci njegovih apostola i svetitelja. Mi, kao hrišćani Antiohije, ostajamo u našoj vrsti kakvi god promjene, radosti i tuge da nam donose vreme. Mi smo brati i za nas ovog istoga. Mi ishodimo iz praskozorije hrišćanstva, u njegovoj sadašnjosti se odlikujemo i izgrađujemo, a u budućnost koja sviđe lepo. Od početka ovog desetljeća nesiru i zemlje u njenom okruženju udaraju nasilje i terorizam, a ljudi istoka iz bilo koje religije da dolaze plaćaju za nekratnost. svojim krvlju, životnim mirom i samim životom. Otmicama progonimo teške životnog i haos, kao zrišani i mi kao i drugi. U svako vreme, na svako mjesto, plaćamo da nam radi, progone, otmice, ubistva, razaranje, zamove i istotnosti simbola. Stavljam pred vas primjer koje daje sliku svega ovoga, to je otmica Jerusalema visokog mitropolita Vlada Alepa Jovana Ibrahima i otmica pravoslavnog mitropolita Alepa Pavla Jazžija, koje se dogodila pre više od 5 godina, kao i nemoć. Sve da bi svi njegovi instanci da pokrenu ovo pitanje, ako to pitanje u stvari nije izazvanje.
صلاة اليوم إلى الرب القدير من أجل خير صربيا وسلام شعبها.
صلاتنا من أجل سلام سوريا وصربيا والسلام الشرق الأوسط بكل بلاده.
في مستهان زيارة
السلامية نتوجه إليكم يا صاحب باسم رب معبدي وباسم
أتوجه إليكم بالخبر وعبركم إلى كل إخوتنا في سوريا بسلام الملائكة في مسامع رعاة بيت لحم المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس المسرة فلكم سلام في قلوبنا لتعمر برحجاب
فاعل وسورا له المجد إلى أبي
Pomolimo se danas celom našem poslovu da dobrobit Srbi i mir nema nam. Pomolimo se za mir u Siriji i slavljeno se u Ivanu, kao za mir u svim zemljama i svog istoka. Na početku naše dnevne posete, u svoje lično ime, u ime naše delegacije, upućujem vam vaša svetlost na preko vas i svoj našoj današnjoj Srbi. Sa anđelskim mirom koji su čuli i
tenci pastiri.
Slavljeni su na Bogu na zemlji mir među ljudima dobro bolje. I neka je to mir uve bude u našim srcima, da bi ona najveći se želeći da žive u radosti i sreće. Njemu neka je slava u sve vekove. Amin.
Poslije svečanog čina doksologije u Patrijaršijskom dvoru, priređen je svečani ručak u čast njegovog blaženstva, Patrijarha Antiohijskog i sveg istoka, gospodina Jovana X. Tom prilikom, najviši crkveni i državni zvaničnici izgovorili su zdravice i radosne riječi pozdrava i dobrodošlice dragom gostu iz slavne, drevne Antiohijske Patrijaršije. Patrijaršci će u nedjelju 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice služiti svetu liturgiju u spomen hramu Svetog Save na Vračaru uz sasluženje arhijereja Srpske i Antiohijske Patrijaršije sa početkom u 9 časova. U okviru posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. će u ponedjeljak 15. oktobra posjetiti Crnu Goru. Svečani doček sa doksologijom bit će u Cetinskom manastiru u 11 časova. Patrijarh će potom posjetiti manastir Ostrog, a zatim i saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje će mu u 16 časova biti priređen svečani doček. Ovo je prvi put u istoriji da Patrijarh Antiohijski posjećuje Crnu Goru. A potom će 16. i 17. oktobra, kako je najavila eparhija Žička, Patrijarh posjetiti manastire Žiču i Studenicu, kao i Pećku Patrijaršiju.